การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วันนี้จะให้พวกเราตรวจสอบพลังจิตของตนเองวิธีการตรวจสอบพลังจิตของตนเองจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำหรือ learning by doing นี่แหละเราจะมาฝึกฝนให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้ในช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านจะแสดงยมกะปาฏิหาริย์ซึ่งจะเกิดขึ้น1ครั้งต่อ1พระพุทธการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็จะมีเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงโลกอีกมากมายเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นการประกาศความเกรียงไกรของอริยจิตที่สูงส่งและบริสุทธิ์ที่สุดไม่ได้ทำร้ายหรือทำร้ายผู้ใดแต่เป็นการบอกว่าธรรมที่สูงที่สุดนั้นคือธรรมที่พระองค์สอนแต่ธรรมที่พระองค์แสดงเช่นคำว่าฤทธิ์ที่เกิดจากธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนะเป็นองค์ประกอบที่จะบอกว่าเหนือกว่าผู้มีฤทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแต่พระองค์ก็ไม่ทรงที่จะนำสิ่งนี้มาเป็นเครื่องมือหลักในการเผยแผ่ธรรมพระองค์จะสอนให้คนเกิดความบริสุทธิ์ที่จิตเป็นธรรมฤทธิ์ที่พระองค์ได้สรรเสริญยิ่งกว่าอิทธิฤทธิ์แล้วก็บุญญฤทธิ์ทั้งปวงเนาะอาจารย์อยากจะให้พวกเราเข้าถึงพลังจิตของตนเองทีนี้การเก็บพลังจิตของตนเองนักเรียนห้องนี้น่าจะมีทักษะที่ค่อนข้างดีมากแล้วเราเก็บพลังจิตของเราด้วยกันใช้เทคนิคที่มีลักษณะเป็นหยางเนาะก็คือการออกกำลังจิตการเพิ่มความเร็วของจิตการเพิ่มพลังจิตที่ O8 อย่างเงี้ยลองใช้3เทคนิคนี้ที่อยู่ใน Essential เนาะออกกำลังจิตก็จะเพิ่มพลังจิตที่เป็นหยางขึ้นมาเพิ่มความเร็วของจิตเราก็ต้องหงายฝ่ามือแล้วก็เพิ่มความเร็วของจิตจาก O8 ฝ่ามือซ้ายฝ่ามือขวาเราออกแบบการปฏิบัติด้วยตนเองหรือเราบวกตรงนี้เข้าไปอีกก็คือการเพิ่มพลังจิตที่ O8ก็คือเราจะมีความจงใจในการที่บอกให้ได้ว่าเรานั้นมีพลังจิตแบบไหนในการเริ่มต้นเราจะมีความจงใจที่จะวัดพลังจิตของตนเองการจงใจที่ลงมือกระทำไม่ว่าออกกำลังจิตเพิ่มความเร็วของจิตหรือเพิ่มพลังจิตที่O8เนี่ยเป็นการตั้งใจที่ต้องอาศัยพลังหยางในการเคลื่อนไปหลังจากนั้นเมื่อเราทำได้ในระดับหนึ่งที่เราคิดว่าเพียงพอต่อการเรียนรู้ในแต่ละบัลลังก์แล้วก็ให้พวกเราค่อยๆชะลอความเร็วแล้วมาประเมินผลสรุปพลังจิตที่แท้จริงของตนเองที่เป็นธรรมชาติด้วยการประคองตัวอยู่ที่O8หยางก็จะค่อยๆเปลี่ยนถ้าหยางยังคงรูปอยู่ก็แปลว่าเรานั้นเป็นคนดีแบบหยางนะเป็นผู้มีพลังจิตที่เป็นหยางเราก็รู้ว่าหยางเราตอนที่ไปทำเทคนิคทั้ง3เนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยเป็นหยางที่อ่อนลงเป็นหยางที่นุ่มขึ้นก็ถือว่าให้เราประเมินด้วยตนเองพอเรามาจอดหรือว่ามาพักที่O8ค่อยๆชะลอแล้วจอดแล้วเราเห็นว่าความเป็นหยางลดลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นความรู้สึกเย็นเบารับรู้พลังจิตที่เป็นหยินก็ให้เรารู้ว่านี่แหละธรรมชาติของเราเป็นคนดีแบบหยินเป็นผู้มีพลังจิตแบบหยินแล้วใครที่มีอัธยาศัยที่ฝึกหยุ่นแล้วรู้สึกสบายแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ลองปรับจูนตนเองนิดหนึ่งหลังจากที่เข้าไปสะสมพลังหยางทั้ง3เทคนิคแล้วก็ชะลอความเร็วมาจอดที่O8แล้วเราก็ลองปรับจูนดูเราก็จะเห็นว่าพลังจิตที่เป็นหยุ่นของเราเนี่ยหยุ่นนั้นน่ะเจือด้วยหยางมากหรืออย่างน้อยก็แปลว่ามีหยินเจืออยู่ในนั้นมากน้อยในสัดส่วนที่เหมาะกับความเป็นธรรมชาติของเราในแต่ละบัลลังก์นะให้รู้ว่าเราจะเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำเพื่อดูพลังจิตของตนเองอาจารย์สนทนาเรื่องการทำยมกะปฏิหาริย์ของพระพุทธองค์เราก็ทำแบบฝึกหัดไปทีนี้ในช่วงเวลาที่พวกเราสัมผัสพลังจิตของตนเองด้วยการสรุปที่O8กับการไปสะสมใน3เทคนิคให้พวกเราเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับเรื่องของพลังจิต ที่เราควรจะพัฒนาให้เพิ่มพูนและถูกต้องตามคลองครองธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะได้ใช้ให้ทันกับการสร้างสมดุล O บวก B เท่ากับ PP เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบทเรียนที่จะเป็นการเรียนรู้ในช่วงพุทธกิจพรรษาที่6 7แล้วก็8ต่อเนื่องกันเนี่ยซึ่งจะเป็นเรื่องที่คัดย่อมาให้พวกเราช่วงเวลาสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านแสดงยมกะปฏิหารเสร็จท่านก็ขึ้นไปโปรดพุทธมันดาหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จลงมาช่วงที่พระองค์ขึ้นไปโปรดพุทธมันดาแสดงอภิธรรมตรงนั้นเนี่ยเป็นเวลามนุษย์เท่ากับ3เดือนหลังจากนั้นเมื่อพระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเกิดประเพณีวัฒนธรรมอันหนึ่งของชาวพุทธเราก็คือการตักบาตรเทโวโรหณะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกที่ยืนแล้วก็ผายมือไปข้างตัวท่านแล้วก็หงายฝ่ามือเปิดโลกทำให้สัตว์โลกได้มองเห็นกันแล้วก็ผู้ที่ปรารถนาอธิษฐานจิตโดยเฉพาะผู้ที่ปรารถนาอธิษฐานเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อจะเป็นพระเจ้าก็จะได้สร้างแรงอธิษฐานตรงนั้นแล้วก็มีผู้คนที่อธิษฐานอีกมากมายเหมือนกับว่าเปิดโลกก็คือเปิดให้ได้พบกันแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในภูมิที่ต่ำๆลึกๆไม่เคยได้เห็นอะไรที่เป็นการมองเห็นมาข้างนอกเนี่ยมืดมาตลอดเนี่ยก็จะได้โอกาสในช่วงเวลานั้นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่พระองค์ลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่เสด็จโปรดพุทธมารดาตามประวัติว่ามาอย่างนี้นะแล้วก็การตักบาตรก็เช่นเดียวกันทุกคนรอและคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างมากเพราะว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจทั้งตัวของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องแสดงธรรมโปรดชาวเมืองที่อยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นจำนวนมากมายเพราะว่ามาชมพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าในการที่ปราบเดรัจฉีทั้งหมดที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามและคอยจ้องทำลายพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนชัยชนะที่ชนะด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่มีครบทั้งหมดแล้วพระองค์โปรดที่จะให้ชนทั้งหลายได้รู้จักธรรมฤทธิ์ก็คือฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมช่วงเวลานั้นมีผู้บรรลุธรรมมากมายทั้งบนพื้นโลกแล้วก็บนสวงสวรรค์หนึ่งในนั้นก็คือพุทธมารดาเมื่อฟังอภิธรรมเสร็จก็กลายเป็นพระโสดาปัตติผลก็คือบุรุษที่สองเนาะคู่ที่หนึ่งพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วเราเทพพรหมเหล่านั้นก็มีผู้บรรลุอีกมากมายทีนี้ต้นกำเนิดของอภิธรรมที่พระอานนท์มาสังคายนธรรมตอนที่พระมหากัสสปะเป็นประธานหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป3เดือนก็เป็นอภิธรรมนี้แหละที่พระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาแล้วผู้ที่นำพระอภิธรรมมาเผยแผ่โดยตรงที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็คือพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรจะเป็นผู้ที่ฟังอภิธรรมเป็นมนุษย์ที่ได้ฟังอภิธรรมจากพระพุทธเจ้านอกนั้นผู้ที่ได้ฟังจะเป็นเหล่ากายทิพย์ก็คือผู้ที่เป็นเทพพยดาพรหมต่างๆหลังจากนั้นผู้ที่นำมาเผยแผ่ที่ได้รับการยกย่องก็คือพระสารีบุตรนำมาเผยแผ่ให้กับศิษย์ของท่านด้วยเมื่อเกิดการสังคายนธรรมพระอภิธรรมก็เลยเป็นหนึ่งในพระไตรปิฎกที่พระอานนท์เป็นผู้ตอบคำถามจากการซักถามของประธานสงฆ์ตอนนั้นก็คือพระมหากัสสปะแล้วก็พระอานนท์ก็ได้ตอบคือไล่สรุปธรรมแล้วกันเนาะว่าท่ามกลางสงฆ์500อรหันต์ที่เป็นผู้ที่มีอภิญญา6เนี่ยในท่ามกลางสงฆ์นั้นจึงสรุปพระธรรมคำสอนพระเจ้าเป็น3หมวดพระอานนท์นั้นสรุปบทธรรมที่ชื่อว่าพระสูตรและพระอภิธรรมก็มาจากตรงนี้นะแล้วก็พระอุบาลีเป็นผู้สรุปธรรมเรื่องของพระวินัยก็จะมีพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมทีนี้การเรียนรู้อภิธรรมเนี่ยนะพวกเราต้องรู้รากของอภิธรรมก่อนพระอภิธรรมนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้จากพระพุทธเจ้า ไปสู่เหล่ากายทิพย์นะไปสู่เหล่ากายทิพย์แล้วบุคคลที่เป็นกายหยาบที่รับรู้องค์แรกก็คือพระสารีบุตรต้องเป็นผู้มีภูมิปัญญาสามารถเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าทูตที่เป็นเลิศทางปัญญาเสมอดังที่พระพุทธเจ้าว่าสารีบุตรนั้นมีปัญญาน่ายกย่องในเส้นทางเดียวกันกับพระองค์อย่างเงี้ยเหนือกว่าพระอริยสงฆ์ทั้งมวลทีนี้เมื่อมนุษย์ผู้ที่จะรู้แจ้งอภิธรรมคนแรกที่ได้รับการเรียนรู้อภิธรรมก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์นะเป็นอัครสาวกด้วยท่านจึงเข้าใจในอภิธรรมในแบบที่พระพุทธเจ้าสอนได้อย่างลึกซึ้งเมื่อท่านถ่ายทอดก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของท่านที่ในอดีตมีกรรมผูกพันต่อกันในเรื่องดีที่เราเคยได้ยินว่าเป็นอดีตชาติของคนที่เป็นค้างคาวแล้วก็ได้ฟังการสวดอภิธรรมแล้วเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็ได้เป็นพระสงฆ์อย่างเงี้ยเราผู้ที่ฟังธรรมเหล่านี้ก็บรรลุเป็นอรหันต์ได้ในที่สุดทีนี้พวกเราที่สนใจใฝ่รู้เรื่องอภิธรรมเราก็มาดูว่าอภิธรรมจริงๆนั้นถ้าเราจะเรียนรู้ให้เรามองว่าอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านโปรดพุทธมารดาและเหล่ากายทิพย์เหมาะกับเหล่ากายทิพย์นะอภิธรรมเหมาะกับเหล่ากายทิพย์ก็คือที่ไม่ใช่มนุษย์แบบเราแล้วก็ผู้ที่เป็นมนุษย์ที่ไปเรียนรู้อภิธรรมแรกๆก็เป็นพระสารีบุตรซึ่งเป็นอรหันต์พวกเราเห็นภาพเนาะว่าพระอภิธรรมนี้เป็นธรรมะที่ประณีตเป็นเนื้อหาธรรมแต่การรองรับต้องรองรับด้วยความประณีตในส่วนของกายหนึ่งแล้วก็ส่วนของจิตหนึ่งถ้าจิตปุถุชนไปเรียนอภิธรรมถามว่าได้ไหมได้เป็นความรู้แจ้งได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดจำขึ้นมาล่ะไปท่องจำขึ้นมาจะเข้าถึงธรรมหรือไม่เราก็วกกลับมาเรื่องของการเรียนรู้ในฝั่งของการเดินบนทางสายเอกเราจะเห็นว่าทางสายเอกจะสอนให้เราปล่อยวางความถือมั่นทีนี้ถ้าสมมติว่าการเรียนรู้ในอภิธรรมนั้นเกิดขึ้นถ้าเราจำอภิธรรมได้เราตีความอภิธรรมได้เราปล่อยวางการตีความการจำได้ไหมล่ะถ้าเราปล่อยวางได้นั่นคือการบรรลุก็คือการปล่อยวางมองอภิธรรมเป็นธรรมชาติสามประการเหมือนที่เรามองพระสูตรและพระวินัยทั้งหลายเป็นเรื่องของธรรมชาติสามประการก็คือว่าให้เรารู้ว่าสิ่งนี้ดีแต่ถือมั่นไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสรุปตรงที่ว่ารู้แล้วให้เข้าถึงความปล่อยวางเอาแล้วเมื่อปล่อยวางแล้วทำไมเราต้องไปรู้ล่ะเราต้องรู้ความจริงเหล่านี้ก่อนเราจึงจะรู้ว่าอะไรที่ควรปล่อยวางก่อนไปตามลำดับอย่างการเรียนในสติปัฏฐานเราก็จะเห็นว่าเราต้องรู้เรื่องของกายเรื่องของจิตก่อนพอเรารู้เรื่องของกายเราก็จะรู้ว่ากายนั้นเป็นธรรมชาติสามประการเราก็ปล่อยวางความถือมั่นในกายอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ปล่อยความถือมั่นไปเรื่อยจะทำให้เราฝึกฝนแล้วจะสับสนอลหม่านไปหมด
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที